πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και χαίρετε και καλό απογευματόβραδο. Είναι Τρίτη, 1η του Απρίλη, πρωταπριλιά. Από το πρωί βρήκαμε την ευκαιρία, οι άλλοι δηλαδή, εγώ δεν το συνηθίζω, αλλά έπεσα κι εγώ θύμα μιας τόσης αφορμής για αστιάκια, για ψεματάκια, για όλες αυτές τις ξεχασμένες παιδιάστικες συνήθειες. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Καλό μήνα Απρίλη λοιπόν να έχουμε. Μέσα σε όλα συμβαίνουν και αυτά τα συμπλέγματα καταιγίδων, όπως τα λένε οι μετεωρολόγοι. Σύμπλεγμα καταιγίδων πάνω από τις Κυκλάδες, που από χθες Πάρο, Σύρο, προς τη Μύκονο πήγε, μετά κατέβηκε κάτω βόρεια, χτύπησε την Κρήτη, ειδικά τα Χανιά, μια κακοκαιρία που χτύπησε σφοδρότατα. Την Πάρο ειδικά, επειδή λέει έπαιξε ρόλο η ορογραφία και η τοπογραφία της περιοχής. Τι σου λέει η επιστήμη, τι σου είναι επιστήμη. Και φυσικά αν μιλάμε για κακοκαιρία ή μαύρα σύννεφα και ένα σύμπλεγμα καταιγίδων, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε την αντανάκλαση πάνω στο πολιτικό σκηνικό και στην κομματική κατάσταση, στις κομματικές παρουσίες. Αν πει κανείς ότι παίζουν το παιχνίδι των μουσικών καρεκλών τα κόμματα, νομίζω ότι θα πέσει μέσα. Και μια και λέμε για παίγνια, στο διεθνές τοπίο το παιχνίδι λέγεται «Εξόντωση πολιτικών αντιπάλων» ή αλλιώς «Ποιος το κάνει καλύτερα». Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε ονόματα και προσώπατα, που έλεγε και στην πολύ ωραία ταινία στο Ζήκο, σε ονόματα και προσώπατα, γιατί έχουμε και μια καλή ανατροφή. Αλλά αν τους πιάσουμε έναν έναν, θα δείτε ότι ο καθένας με τον τρόπο του, με τις προσλαμβάνουσές του και σίγουρα με το πλαίσιο, με το υπόβαθρο, με την κουλτούρα, με τη χώρα και την ιστορία της, λίγο-λίγο την πριονίζει την καρέκλα, τουλάχιστον. 7 και 8, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα και αυτό εδώ είναι το «Μένουμε πρώτο» μαζί μέχρι τις 8.
Una repetición, dulce redención, un velo de piedad. La mentira, no hay maldad, es solo pura necesidad. Ante tanta verdad, yo me niego. Quiero evitar, es un juego fatal. Me reinvento y así sobrevivo. Y te miento de nuevo, mi amor.
Αυτό το υπέροχο νομίζω τραγούδι έχει τον τίτλο «Μη μεντήρα». Δηλαδή, «μη», δύο λέξεις, «μη μεντήρα». Δηλαδή, το ψέμα μου. Προσπάθησα να βρω, πώς μου ήρθε και εμένα τώρα, αν η λέξη ψέμα υπάρχει και στις άλλες γλώσσες και πώς λέγονται στις βασικές, δηλαδή μια γαλλική, μια ισπανική, μέχρι εκεί το πήγα, δεν το πήγα παραπέρα, και είδου, μεντήρα. Άμα θέλετε μπορούμε να βγάλουμε και το τελευταίο φωνήεν, mentir. Από εδώ το είχαμε, από εκεί το φέραμε και για το ψέμα μιλήσαμε μουσικά και θα το ψάξουμε λίγο περισσότερο και μετά, γιατί μας ήρθαν τώρα κάτι ιδέες από το πρωί για τα είδη του ψέματος, το ψέμα διαχρονικά, κοινωνιολογικά, τις μορφές του, τα είδη του. Μετά τις 7:30 θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση, αλλά και σε λίγο που θα ασχοληθούμε με αυτό που λέμε την προφανή, την δύσκολη, τη στιγμή επικαιρότητα, η οποία έτσι και αλλιώς μας κατατρίχει, είτε ως έθνος, ως χώρα, ως λαός, όπως και να έχει, μας κυνηγούν τα φαντάσματα. Και όχι του παρελθόντος, τα φαντάσματα του παρόντος που συνεχώς προκύπτουν και βγαίνουν και ξανά και μαλά και η ίδια ιστορία. Είναι θέμα πολλές φορές, το συζητούσαμε χθες, ας πούμε, για τα αστυνομικά τμήματα. Είναι θέμα υποστελέχωσης, είναι θέμα προσλήψεων, είναι θέμα υποχρηματοδότησης. Και αυτό πηγαίνει στην ασφάλεια, στην υγεία, στην παιδεία κλπ. Δεν θα ξεχάσω πριν από μερικές μέρες, λίγα 24 ώρα πριν, που είδαμε την υπουργό της κυβέρνησης να κατσαδιάζει με αυτόν τον τρόπο την έφορο αρχαιοτήτων σε πραγματικό χρόνο, και όσο και αν το συγκεκριμένο περιστατικό λιδωρήθηκε, επικρίθηκε, δεν ξέρω τώρα ποιος πήρε την πλευρά τίνος, αν σταθούμε όμως σε αυτό, δηλαδή στην κύρια κουβέντα ότι τόσα χρήματα που έχουν πάει, χωρίς να θέλω αυτή τη στιγμή, δεν μας ενδιαφέρει να βρούμε ποιος έχει δίκιο κτλ. Είναι μια μόνιμη κουβέντα που σε λίγο θα δείτε τι εφαρμογή θα έχει και στο θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Τόσα χρήματα που δίνονται, που υπάρχουν, που αντλούνται από κοινοτικά κονδύλια, από τον προϋπολογισμό του κράτους, από τον κρατικό κορβανά, από άλλα έσοδα, από χορηγίες και από τους φόρους φυσικά των πολιτών. Όλα αυτά τα χρήματα πού πηγαίνουν άραγε και δεν μπορούμε να λύσουμε τα βασικά. Οι δασμοί του Τραμπ πλησιάζουν, ο πλανήτης αγωνιά. Ο Τραμπ που αύριο θα ανακοινώσει τελικά τι πρόκειται να γίνει με τους δασμούς και την μέρα την αυριανή την ονομάζει, λέει, ημέρα απελευθέρωσης. Ενώ η κυρία Φόντερ Λάιεν λέει, εμείς δεν ξεκινήσαμε πάντως την αντιπαράθεση για τους δασμούς και ετοιμάζονται για αντίπεινα στην Ευρώπη με γαλλικό μπαζούκα και τράπεζες. Το δικό του μεντήρα θα μας πει ο Μανού Τσάο τώρα και σε λίγο πάμε στον πρώτο καλεσμένο. Αφού σας πούμε ότι απέναντί μου στον ήχο και πάλι σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος. Τον οποίο σας διαβεβαιώνω, οτιδήποτε μου ζητάνε το συμβουλέψω στα ιατρικά, εγώ δεν του λέω κανένα μεντήρα. Λοιπόν, Ιωάννα Παπασταμάτη, Βούλα Κουλισοπούλου, Μαρία Σφυρόερα, η ομάδα, η τριάδα μας, η δυνατή, στα δημοσιογραφικά θέματα, στην επιμέλεια, την αρχισυνταξία κλπ. Δέσποινα Θαρκύρη βλέπω σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-60-09-604 και 605 και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Cuando empieza mentira, no sé.
se va.
Mentira,
mentira, la mentira.
Mentira no se borra, mentira no se olvida.
Mentira, la mentira.
Mentira cuando llega, mentira nunca se va.
Από ό,τι θυμάμαι τα λατινικά μου, veritas πάντως είναι η αλήθεια, το αντίθετο του ψέματος, η αλήθεια και το ψέμα που αναμετρώνται γενικά, είτε στα λεγόμενα fake news και στην επίπλαστη πραγματικότητα που διακινείται μέσα από τα social media. Αλλά πολύ φοβούμαι ότι αυτό, δηλαδή η αναμέτρηση της αλήθειας με το ψέμα, του ψέματος με την αλήθεια και που ακριβώς υπάρχει πραγματική κατάσταση, πραγματική εικόνα, αυτό είναι και κάτι που δυστυχώς μας έχουν εθίσει οι πολιτικοί, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, μην λέγοντας ψέματα ακριβώς, αλλά πάντως μην αναφέροντας και την αλήθεια. Στέκονται έτσι κάπως ένα μετέχμιο. Και αυτό το λέω, δεν το λέω και πολύ τυχαία, και μπορεί να κάνω και ένα είδος ψυχογραφήματος που δεν μου ταιριάζει καθόλου, δηλαδή ενώ εγώ θέλω να το κάνω αλλά δεν ταιριάζει δική μου επιστημονική ειδικότητα, ενώ στον γιατρό που θα ακούσουμε τώρα ταιριάζει, γιατί ό,τι αφορά Κυκλάδες, νησιά του Βόρειου Αιγαίου, του Βορειοανατολικού Αιγαίου, δηλαδή σχετικά άγονες περιοχές, και το λεγόμενο ιατρικό προσωπικό που μπορεί να στελεχώνει τα δημόσια νοσοκομεία αυτών των περιοχών, είναι μια πολύ επώδυνη ιστορία που κρατάει χρόνια, που έχουν προσπαθήσει διάφορες κυβερνήσεις, διάφοροι υπουργοί υγείας, να θεσμοί και φορείς γενικώς από την πολιτεία να το καλύψουν, αλλά φαίνεται ότι παραμένει έτσι, να μην πω και ότι πηγαίνει προς το χειρότερο. Αλλά νομίζω ότι καλό είναι, καλύτερα θα ήταν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κώστα Κατσιγιανόπουλο, που είναι ψυχίατρος στο νησί της Λίμνου και πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Λίμνου. Κύριε Κατσιγιανόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι μεγάλη μας τιμή. Είναι σημαντικό που είστε πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Λίμνου. Έχετε και μία άλλη ιδιότητα, κατά κάποιο τρόπο πιο θεσμική, και μπορείτε να μιλήσετε εκ μέρους τους. Και διαλέξαμε τη Λίμνο, δεν πήγαμε δηλαδή στις γνωστές περιοχές είτε του Αιγαίου είτε κάπου αλλού. Πάντως η Λίμνος είναι έτσι κι αλλιώς ένα ωραιότατο νησί που έχει προβλήματα στις υποδομές του. Ένα από όλα, ή και το σημαντικότερο, είναι αυτό που αφορά την υγειονομική πολιτική που ασκείται στο νησί. Δηλαδή αν υπάρχουν γιατροί στα νοσοκομεία, πώς είναι η κατάσταση, πώς εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και φυσικά τι γίνεται και με τους τουρίστες το καλοκαίρι, στην τουριστική περίοδο. Θέλετε να το ξεκινήσουμε από κάπου?
Ας το ξεκινήσουμε, κυρία Καραγιάννη, από το μετέχμιο που λέγεται, από το μετέχμιο της αλήθειας και του ψέματος, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Διότι πραγματικά έχει πολλά στοιχεία υποκειμενικότητας πλέον η πραγματικότητα που ζούμε. Mm-hmm. Κινούμαστε στο μετέχμιο του πραγματικού και φαντασιακού κόσμου, όχι φανταστικού, φαντασιακού, όπως κάποιος τον παρουσιάζει φαντασιακά μέσα από τα λεγόμενά του, από τα tweets του, από τα social media. Και ευτυχώς το μετέχμιο συμβολίζει την αιχμή, την κόψη. Και όταν μιλάμε για θέματα υγείας, η κόψη δεν είναι το καλύτερο σημείο για να σταθεί κάποιος. Κινδυνεύει χάνοντας την ισορροπία να κοπεί.
Μάλιστα.
Και να κοπεί το νήμα το οποίο συνδέει την υγεία με την ασθένεια, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τι εννοώ? Το πώς βλέπει τα πράγματα κάποιος, συχνά στη ψυχιατρική λέμε το να δούμε αν το ποτήρι είναι μισοάδιο, μισογεμάτο. Είναι μια καλή τόνωση της αισιοδοξίας. Αλλά όταν μιλάμε για πολιτικές υγείας, καλό είναι να έχουμε μια αποτύπωση του τι συμβαίνει. Τι γίνεται λοιπόν στα νησιά? Για χρόνια τώρα, και το επισημάνεται πάρα πολύ καλά, υπάρχει μια υποστελέχωση. Ειδικά την τελευταία 15ετία, η υποστελέχωση αυτή έχει επιταθεί τραγικά. Mm-hmm. Και έχει επιταθεί τραγικά διότι αφενός γιατροί δεν επιλέγουν να έρθουν στα νησιά, ή αν έρθουν στα νησιά φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να είναι υποστελεχωμένα, οι δομές υγείας να είναι υποστελεχωμένες ή περιοδικά στελεχωμένες με ανθρώπους που δεν είναι μόνιμοι, με αποτέλεσμα να χάνεται τι που είναι πάρα πολύ σημαντικό στην υγεία, το θεραπευτικό συνεχές. Όσοι μας ακούνε έχουν κάποιο γιατρό που εμπιστεύονται και καλά κάνουν. Για κάποιους μπορεί να είναι καλός, για κάποιους κακός, αλλά αυτοί τον εμπιστεύονται. Οι νησιώτες πάρα πολύ συχνά χάνουν αυτή τη δυνατότητα του γιατρού. Έχουν ένα γιατρό τώρα, σε 2 χρόνια έναν άλλον, σε 2 μήνες έναν άλλον, σε 2 εβδομάδες έναν άλλον.
Mm-hmm.
Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι προφανώς και η πολιτεία θα πρέπει να δει και υπάρχουν προτάσεις και από τον ΠΙΣ, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και από την Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών, γιατί δεν επιλέγουν γιατροί τα νησιά ή γιατί επιλέγουν να φύγουν από τα νησιά. Καταρχήν γνωρίζω ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα στη χώρα που αφορά τη μετανάστευση ιατρικού δυναμικού από την Ελλάδα προς την Ευρώπη.
Εξωτερικό.
Αυτό που ελληνιστεί το λέμε brain drain.
Ναι, ναι. Και που δεν γύρισε και πίσω το μεγαλύτερο κομμάτι. Δεν γυρίζει πίσω.
Και μάλιστα, αν θέλετε και ευρύτερα, έχουμε μια μετατόπιση σε πολύ χαμηλότερες ηλικίες γιατρών που φεύγουν. Δηλαδή, ενώ στον καιρό της κρίσης φεύγαν γιατροί που ήταν στην 5η δεκαετία της ζωής τους, ανάμεσα 40-50, πλέον μιλάμε για γιατρούς που φεύγουν ακόμα πριν την έναρξη ειδικότητας, χάνουν την οποιαδήποτε επαφή με το σύστημα υγείας και δεν ξαναέρχονται στην Ελλάδα ποτέ. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει υπολογίσει ότι στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, δηλαδή στα λεφτά που ξοδεύουμε όλοι, οι οικογένειες, οι συμπολίτες, το κράτος μας, το πανεπιστημίο, αυτή η ιατρική μετανάστευση έχει κοστίσει 7 δις στο ελληνικό κράτος. 7 δις, το ξαναλέω, είναι κατά υπολογισμό του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τα λεφτά που ξοδεύει στην κοινωνία. Δεν αναφέρουμε ότι είναι λεφτά που τα δώσει το κράτος, καταλαβαίνετε τι λέω. Λεφτά που δώσαμε και οι οικογένειες των ανθρώπων.
Βέβαια,
που ξοδεύουν για να Αυτή είναι μια αιμορραγία η οποία κατανοείται ότι όσο μειώνεται το ιατρικό δυναμικό με αυτούς τους ρυθμούς στα αστικά κέντρα, ακόμη πιο δύσκολο να επιλέξει κάποιος στα νησιά. Και είναι πιο δύσκολο γιατί, διότι υπάρχουν 3 μεγάλα προβλήματα στα νησιά.
Mm-hmm.
Ένα κομμάτι είναι η επιστημονική απομόνωση. Σε πλήστες όσες ειδικότητες, ο γιατρός είναι ένας ή το πολύ δύο.
Mm-hmm.
Σκεφτείτε τον μοναδικό αναισιολόγο ενός νησιού. Το ψυχικό φόρτο που έχει στην περίπτωση που κάτι χρειαστεί ο ίδιος. Στη Λίμνο, για παράδειγμα, το σύνολο σχεδόν των ειδικοτήτων του νοσοκομείου είναι ή μονήρης θέσης, με έναν γιατρό δηλαδή, ή 2 γιατροί.
Mm-hmm.
Ας πούμε, εγώ είμαι ο μοναδικός ψυχίατρος του νησιού.
Το φαντάζομαι.
Για 20.000 ανθρώπους.
Όλου του νησιού, έτσι, όχι
όλου
μόνο.
Του νησιού.
Ναι, ναι.
Όχι, δεν έφερα με το νοσοκομείο, όλου του νησιού λέω. Όλο το νησιού και τον ιδιωτικό τομέα, δεν υπάρχει άλλος. Σκεφτείτε ότι στο νοσοκομείο έχουμε έναν ακτινολόγο όλο και όλο και έναν ακτινολόγο ιδιώτη που πηγαίνει έρχεται. Σκεφτείτε ότι έχουμε έναν καρδιολόγο στο νοσοκομείο.
Ένα καρδιολόγο.
Σκεφτείτε ότι έχουμε ένα χειρουργό μόνιμο στο νοσοκομείο, ένα χειρουργό, και πώς αυτός ο χειρουργός μπορεί να προγραμματίσει τακτικά χειρουργία. Αυτή η επιστημονική απομόνωση είναι τεράστιο πρόβλημα, διότι και ο γιατρός έχει μια ανασφάλεια, την καταλαβαίνετε, νομίζω δεν χρειάζεται να την αναλύσει όταν ο χειρουργός είναι μόνος του, αλλά επίσης αυτό δεν το βοηθάει και να εξελιχθεί, δεν του δίνει και μια επιστημονική δυνατότητα να συζητήσει με έναν συνάδελφο, να συνεργαστεί. Η ιατρική, ξέρετε, είναι ένα ομαδικό σπορ.
Ναι,
δεν
είναι και εξελίσσεται συνεχώς, είναι δυναμική η επιστήμη, έτσι δεν είναι?
Σύμφωνα με στοιχεία του Lancet, το οποίο είναι το καλύτερο περιοδικό, το καλύτερο, το ευαγγέλιο της ιατρικής. Η επιθεώρηση του Lancet θεωρεί ότι κάθε 5 χρόνια ανενεώνεται το 40% της επιστημονικής γνώσης.
Mm-hmm.
Μιλάμε πλέον στις μέρες μας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε τεχνολογία εχμής. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι. Και η επιστημονική ανασφάλεια και η γεωγραφική απομόνωση. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι ότι αντιλαμβάνεσαι τις συνθήκες εργασίας. Όταν είσαι ο μοναδικός σε έναν χώρο, είναι εξαντλητικές. Ακόμα και συναισθηματικά να το πάρετε και ψυχικά. Ο φόρτος που εισπράττεις, το burnout που εισπράττεις, όταν αισθάνεσαι το να έχεις στις πλάτες σου όλο αυτό το φορτίο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και τρίτο και σημαντικότατο είναι το κόστος ζωής. Κυρία Καραγιάννη, τα νησιά, τα οποία ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής έχει ξεφύγει σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση, σε ό,τι αφορά το κόστος διαμονής, στέγασης και διατροφής, αυτά που ζείτε το καλοκαίρι ως τουρίστες, και νομίζω ότι δεν πληρώνετε φτηνά την διαμονή σας ως διακοπές στα νησιά.
Καθόλου.
Είναι ενδεικτικό ότι όλο και λιγότεροι Έλληνες επιλέγουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, και από αυτούς που επιλέγουν, όλο και περισσότεροι κάνουν διακοπές εκτός. Τα νησιά στην Ελλάδα, δυστυχώς, το εννοώ το δυστυχώς, έχουν γίνει ένας ακριβώς προορισμός για τους ντόπιους.
Τουλάχιστον για τους ντόπιους, όπως λέτε.
Για τους ντόπιους, Σκεφτείτε λοιπόν, για τους Έλληνες ενώ, σκεφτείτε λοιπόν ότι εμείς οι οποίοι διαμένουμε στα νησιά δεν έχουμε διαφορετικό τιμολόγιο. Σήμερα δεν ξέρω που βρίσκεται η βενζίνη στην...
1,749 είμαστε.
2,25 είναι εδώ.
Μάλιστα. Και μόνο αυτό που είπατε.
Τιμή. 2,25. Σας λέω ενδεικτικά για ένα κομμάτι. Το
και
κόστος
μόνο
στέγασης,
από αυτό που είπατε, ναι. Το κόστος στέγασης.
Ξέρω ότι έχει ξεφύγει, ναι. Αλλά εδώ είχαμε συνάδελφο η οποία επί 8 μήνες έψαχνε να βρει σπίτι για να μπορέσει να διαμείνει. Διότι της λέγανε θα μείνεις μέχρι τον Ιούνιο και μετά,
και
θα,
μετά
το,
θα τα μαζέψεις και θα φύγεις. Αυτό γίνεται σε όλα τα νησιά. Επιτρέψτε μου, έχω και εγώ βίωμα σε ό,τι αφορά τη φοιτητική στέγη στην Κρήτη. Γίνεται σε όλα τα νησιά και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και καμία εποπτεία. Υπάρχει απόλυτη εκμετάλλευση.
Λοιπόν, σε αυτό που λέτε, κυρία Καραγιάννη, σκεφτείτε, αν στη Λίμνο, που δεν είναι κεντρικός τουριστικός προορισμός, συμβαίνει αυτό, δεν τολμώ να φανταστώ τι συμβαίνει στην Κρήτη, στη Ρόδο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο.
Να
όπου τα μεγέθη είναι πολύ πιο μεγάλα.
Κύριε Κατζηγιαννόπουλε, χαίρομαι πάρα πολύ που τα βάλατε 1, 2, 3 και να ξέρουμε τα προβλήματα, αν και όλοι μπορούμε λίγο πολύ να τα φανταστούμε. Εγώ λέω το εξής. Είχαν δοθεί κάποια κίνητρα. Παλιά υπήρχε από τη δεκαετία του 80 που μελέτησα αυτό το επίδομα άγωνου. Δηλαδή που ισοδυναμούσε με το 50% του μισθού του γιατρού, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό πόσο δύσκολο είναι να το επαναφέρει το Υπουργείο και θα σας βοηθούσε? Ή και δεύτερο, και β' υποερώτημα, αυτό το μπόνους που υποσχέθηκε ο Υπουργός Υγείας, των 200 ευρώ πλέον του μισθού, ισχύει, δηλαδή έχει μπει στις ράγες. Ακόμα και αν δεν είναι το καλύτερο, αλλά τέλος πάντων να αρχίσουμε να μιλάμε με πρακτικούς όρους.
Θα σας απαντήσω και στα δύο, κύριε Καραγιάννη. Και σε ό,τι αφορά το αρχικό μπόνους που είπατε, το 50% του μισθού. Η μόνη περίοδος στην οποία τα νησιά στελεχώθηκαν με κάποιους γιατρούς, με αρκετούς γιατρούς, ήταν η πρώτη περίοδος του ΕΣΥ, επί Παρασκευά Βιερινού και γεννηματά κυρίως.
Μάλιστα.
Και χοντρά μέχρι το 2000, γιατί ίσχυε αυτό που λέτε, το μπόνους, το οποίο ήταν το 50% του μισθού. Θυμίζω ότι ο εισαγωγικός μισθός στο ΕΣΥ όταν σχεδιάστηκε το ΕΣΥ ήταν τριπλάσιος του μισθού του δημοσίου υπαλλήλου. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα σε αυτό το τριπλάσιο δινόταν και 1,5 μισθός και μισός μισθός πάνω. Δηλαδή ουσιαστικά πηγαίναμε 5 φορές το μισθό δημοσίου υπαλλήλου. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το μπόνους μέχρι και πέρυσι δινόταν με τιμές του 84. Δηλαδή μας δίνανε το 50% του μισθού του 84.
Κατάλαβα.
Δηλαδή μας δίνανε 100 ευρώ το μήνα.
Mm-hmm. Κατάλαβα.
Έρχεται η κυβέρνηση για να λύσει το πρόβλημα και χαμογελώ ότι είναι αστεία. Mm-hmm. Έρχεται για να λύσει το πρόβλημα και κάνει τα 100 ευρώ 300 ευρώ μεικτά το μήνα. Δηλαδή με τη φορολόγηση κρατήσεις και τα λοιπά που έχουμε οι γιατροί, καταλήγουμε να παίρνουμε επίδομα αγώνου 130 ευρώ το μήνα στη τσέπη. 3
Μάλιστα.
ευρώ την ημέρα. Πληροφορούμε το Υπουργείο ότι με 3 ευρώ ούτε ένα γύρο μπορούμε να φάμε στα νησιά.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι όλοι έχετε επισκεφτεί, ούτε ένα γύρο. Αυτό λοιπόν είναι το επίδομα αγώνου για όλη αυτή την ακρίβεια και όλη αυτή την ταλαιπωρία. Προφανώς και το πρώτο που ίσχυε ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο. Εκτός από το επίδομα μισθού, από το επίδομα αγώνου, τότε υπήρχε και κίνητρο στεγαστικό. Δηλαδή τότε δινόταν το 50% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου υπό μορφή πρημοδότησης για να μείνει ο γιατρός στο νησί για την ανέγερση ή την αγορά μόνιμης κατοικίας. Ο συνδυασμός αυτών των δύο κινήτρων
βοηθούσε κατά
πολύ στο να γεμίσουν τα νησιά με γιατρούς τότε. Εάν εφαρμοζόταν, θα έρθω στο 200, αλλά επιτρέψτε μου, αν εφαρμοζόταν ένα πλαίσιο κινήτρων, διότι ξέρετε, ήμουνα στην Επιτροπή, μία φορά συνέσαι το Υπουργείο θεσμικά μία Επιτροπή για τα Άγωνα, την άνοιξη του 2019, στην οποία συμμετείχα. Είχαμε καταλήξει τότε σε συγκεκριμένα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν και συγκεκριμένα οικονομικά, αλλά έχει μόνο και θεσμικά και επιστημονικά κίνητρα που πρέπει να δοθούν. Το κόστος για τα νησιά, εξαιρουμένης Κρήτης, δηλαδή μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι πάρα πολύ μεγάλη Κρήτη. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί εύκολα κάποιος να την πιάσει σαν άγον νησί την
Κρήτη.
Θα
πρέπει να ολοκληρώσουμε δυστυχώς, γιατρέ μου. Ναι, ναι.
Λίγο σε αυτό, ναι. Ότι το κόστος ήταν όλο και όλο σε σημερινές τιμές 50 εκατομμύρια ευρώ. Αν λοιπόν το Υπουργείο αποφασίσει να δώσει 50 εκατομμύρια ευρώ για την αυαρχίδα του τουρισμού που λέει, θα έχει και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Για
το 200. Το 200 αφορά 60 ευρώ την ημέρα για όποιον γιατρό μετακινηθεί, όχι για μόνιμη κατοίκηση, μετακινηθεί από την κατοικία του στα νησιά για να έχει 60 ευρώ για να πιει ένα καφέ, να φάει φαγητό και δίκιο.
Μάλιστα.
Κανείς δεν το κάνει, διότι δεν είναι κάτι εξτρά.
Καταλαβαίνω. Θα επανέλθουμε. Σίγουρα θα επανέλθουμε, γιατί ξέρω ότι έχετε κάνει πάρα πολλές προτάσεις και εσείς προσωπικά και οι σύλλογοι, πάλι και πάλι και πάλι, στις ηγεσίες της εκάστοτε του Υπουργείου Υγείας. Δεν έχετε βρει μάλλον ανταπόκριση και γι' αυτό θα ήθελα να τα ξαναπούμε, κύριε Κατζηγιαννόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά.
Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα δικά σας αυτιά ακούνε σε αντίθεση με τα αυτιά που απευθυνόμαστε, που είναι όταν μη ακουόντων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε
καλά. Και καλησπέρα μας, ακροατές.
Γεια σας, εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια.
llevas a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.
Μπαίνω εγώ και χαλάω το τραγούδι. Λουθ Καζάρ, η ιστορία Dan Amour, ουσιαστικά είναι η ιστορία μιας αγάπης, ενός έρωτα. Αλλά τώρα σήμερα το βάλαμε γιατί δεύτερη λέξη στα ισπανικά για το ψέμα είναι η λέξη ιστορία. Δηλαδή στην ουσία η ιστορία θα μπορούσε κάποιος να το πει σε πολύ πολύ πλατιά και ελεύθερη μετάφραση ότι είναι και ένα είδος ψέματος, ένας μύθος, για να μην το πούμε τόσο βαριά. Η ιστορία είναι και μύθος.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Αχ, τι ωραία, ωραία, για απογευματόβραδο Τρίτης, για 1η του Απρίλη. Μας τα έχει λίγο χαλάσει ο καιρός, αλλά εδώ που τα λέμε, αυτή είναι η άστατη άνοιξη. Αυτός είναι ο χαρακτήρας αυτής της εποχής, θα είναι και του Απρίλη. Δεν ξέρω παραπέρα, δεν περιγράφω άλλο, δεν κοιτάζω τον καιρό. Απλά αυτό που οσμίζομαι, φαντάζομαι κι εσείς, είναι όταν βγαίνω βόλτα το βράδυ για περπάτημα, αυτό το υπέροχο αγιόκλιμα, το γιασεμί και όποια άλλα λευκά νυχτολούλουδα αποφασίζουν να δώσουν το άρωμά τους. Δειλά-δειλά βέβαια, γιατί ακόμα έχει λίγο δροσιά και δεν είναι κανονική άνοιξη. Να στείλω καλησπέρα στον Γιάννη. Καλό μήνα και καλό απογευματόβραδο, Γιάννη μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ετοιμότητά σου που είσαι εκεί σε όλα παρόν και σε ευχαριστώ θερμά. Δεν έχω λόγια. Να στείλω μια καλησπέρα στον Αθανάσιο, ο οποίος λέει, Αθανάση, τι έγινε ακριβώς, αυτό τώρα είναι τεράστιο που έχεις γράψει, σχετικά με το ότι ο κύριος Μαρινάκης, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει αυτά που λέει, τέλος πάντων, που δεν συνάδουν με την αλήθεια, πιστεύεις εσύ. Μας σύγκρινε με την Ελβετία ο άνθρωπος, λέει, να ήμασταν τουλάχιστον τόσο όμορφοι όσο είναι ο κύριος Μαρινάκης. Καλή Πρωταπριλιά και άλλα πολλά που έχουν ενδιαφέρον, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για το μήνυμα. Ο Σπύρος. Ο Σπύρος λέει το ραδιόφωνο στα καλύτερά του. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει που μας ευχαριστείτε κιόλας. Δηλαδή κάνουμε τη δουλειά μας όσο νομίζουμε και κρίνουμε, όσο γίνεται πιο σωστά, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη. Τέλος πάντων, με αγάπη. Και μας λέτε και ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Σπύρο. Άντι, μια καλησπέρα στην Κοζάνη. Τι να πω τώρα. Πραγματικά μου λείψατε και εμένα και μ' αρέσει που το λες όλο πάλι ποιητικά και λογοτεχνικά με πολύ ωραία λόγια. Μου λείψατε και εμένα. Είναι γεγονός ότι όταν είσαι δεμένος με το ραδιόφωνο, είσαι δεμένος με το ραδιόφωνο. Δεν μπορείς εύκολα να πας κάπου αλλού, να κάνεις κάτι άλλο. Σου λείπει. Και αυτό είναι το καλό. Γιατί τελικά επιστρέφεις.
Αγκαλιές ήρθαν σαν μήνες, άλλες για να με ζεστάνουν κι άλλες ήρθαν σαν το μάρτι άνω κάτω να με κάνουν. Άνθρωποι κορμιά σαν δέντρα είχαν μέσα μου ριζώσει, άλλοι είχανε ανθίσει, άλλοι είχαν μαραζώσει. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου το ψεύτη και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου το ψεύτη και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη.
Αυτό είναι το βάλς του Απρίλη. Να πέσουμε και σε λίγο στα ελληνικά, ε. Και λίγο στα ελληνικά, έλα. Τα μάγια του Απρίλη είναι αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ακροατές, έχω ποιητές. Πραγματικά σας ευχαριστώ και αποδίδω τα καλύτερα και επιστρέφω. Μάρκο, δεν σε ξέχασα καθόλου, εννοώ προηγουμένως να σε αναφέρω, γιατί έχεις κάνει και αυτό το καταπληκτικό το λογοπαίγνιο, με το Άστον Μάρτιν πια στον Απρίλη. Ωραίο, πολύ ωραίο πάντως για να αναλυθινώ, ειδικά η μάρκα του αυτοκινήτου.
Άλλη μέσα στο Δεκέμβρη.
Και αγαπημένη μου Βασίλη, στην βροχερή και ανοιξιάτικη δράμα που μας λες, άκουσες λες για αύξηση στους μισθούς των εργαζομένων με 200%. Είναι τόσο ωραίο για να είναι αλήθεια. Εγώ μπορεί και να την πάτησα. Ελπίζω να μην σας είπα κάτι που να αναπαρήγαγα δηλαδή κάποιο από τα θέματα και τα νέα και τις ειδήσεις που υπάρχουν στις σελίδες. Και λέει ο Βασίλης, στην αντιπολίτευση έχει πιο πολύ κίνηση από τη στριμωγμένη κυβέρνηση.
Τα νυχτέρια, τα φεγγάρια μου να φτάνουν. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου το ψεύτη και τα λόγια που με δέναν εις καρδούλας μου το κλέφτη. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου το ψεύτη και τα λόγια που με δέναν εις καρδούλας μου.
8 παρά 20 ώρα, ακούτε το Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στείλτε και άλλα μηνύματα στο Viber, πρώτο πρόγραμμα ή με τους άλλους τρόπους που ξέρετε εσείς. Και λοιπόν, δώσαμε κάποιους επιθετικούς προσδιορισμούς στο ψέμα. Εγώ το είδα, ας πούμε, στα διάφορα είδη του και τις κατηγορίες του. Στο πολιτικό, στο ερωτικό, στο ενοχικό, στο λευκό. Και αναρωτιόμουν, τελικά μήπως μας είναι απαραίτητο το ψέμα και γιατί? Είναι αποτελεσματικό? Έχει αλλάξει η εκφορά και η λειτουργία του από τη μία εποχή στην άλλη ή από τη μία δεκαετία στην άλλη? Και θα μου πεις τώρα τι πιάνεις βρε Έλενα, κι όμως, και αμέσως στο μυαλό μου που πήγε λέτε? Πήγε στη Λασκαρίνα Λιακάκου, την νομικό, την αρθρογράφο, τη δημοσιογράφο. Λασκαρίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήγε σε
σένα. Ναι, ναι, σε σένα πήγε το μυαλό μου, χωρίς να θέλω να δικήσω κανέναν άλλο από τους εξαίρετους συνομιλητές που πολύ συχνά μου κάνουν την τιμή να είναι εδώ στην εκπομπή. Αλλά μου φάνηκε ότι αυτό το θέμα, έτσι όπως εγώ το διστραμμένο μου το μυαλό το έπιασε, κάπως μπορούσε να συναντηθεί και με τη δική σου επιστημοσύνη και την ευαίσθητη έτσι ματιά και την πένα πάνω στα πράγματα, Λασκαρίνα.
Μου φάνηκε πάρα πολύ απρόβλεπτα, έξυπνη και φρέσκια η σκέψη η δική σου και της ομάδας σου. Καθότι σήμερα πρωταβριλιά και φυσικά από το πρωί το μόνο πράγμα που διαβάζω σε όλα τα social είναι ότι άντε να περάσει αυτή η μέρα και να προχωρήσουμε στην κανονικότητα, ωστόσο νομίζω ότι η κανονικότητα πλέον είναι το ψέμα.
Ωχ, καλά το άρχισες. Σωστά το άρχισες, λοιπόν.
Ναι. Είπες τη λέξη πολιτικό.
Ναι.
Και σήμερα, αυτή τη βδομάδα, αυτό το μήνα, σήμερα αυτό το 2025 το καημένο, νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι και οι άνθρωποι που δουλεύουν στο χώρο αυτό, που είναι δημοσιογράφοι ή το κοινό που διαβάζει ειδήσεις, ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας και της σκέψης του πάει στο τι από όσο διαβάζουμε είναι αληθινό και τι είναι ψευδές.
Και καλώς κάνει και πάει, έστω και αν η κατάσταση που το αναγκάζει να πάει δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Τουλάχιστον είμαστε υποψιασμένοι, αυτό θέλω να πω. Ναι.
Η αλήθεια νομίζω ότι έχει αλλάξει βάρος. Έχω την εντύπωση ότι μπορούσαμε κάποτε, ίσως να πω πριν το ίντερνετ, μπορούσαμε να ελπίζουμε σε αυτή. Δηλαδή πιστεύω ότι κάπως οι άνθρωποι παλιότερα είχαν μία πίστη του ότι αυτό που διαβάζουν είναι και αυτό που έχει συμβεί. Νομίζω ότι υπήρχε μία ευθυγράμμιση της πληροφορίας με την πραγματικότητα. Διάβαζες, ας πούμε, μία εφημερίδα και έλεγες ότι εντάξει, υπάρχει ένας δημοσιογράφος από πίσω, ο οποίος έχει κάνει μία έρευνα, έχει κάνει ένα fact-check και προχωράμε παρακάτω. Σήμερα που διαβάζουμε εφημερίδες και μπαίνουμε στο Facebook, μπαίνουμε στο Instagram κλπ. Έρχεται μία ατέλειωτη ροή πληροφορίας. Ας πούμε, πριν μια εβδομάδα, διάβασα το fake news στην αρχική μου ότι ο Elon Musk πήγε σε ένα ορφανοτροφείο στην Αφρική και έδωσε χιλιάδες ευρώ για να βοηθήσει άρρωστα παιδάκια με καρκίνο.
Μάλιστα.
Το οποίο ήταν με μια εικόνα που την είχε φτιάξει το AI. Εγώ προφανώς το έψαξα και είναι την ώρα είδα ότι δεν έχει συμβεί αυτό. Αλλά καθώς διαβάζεις και καθώς είσαι στη ροή της είδησης, τη βλέπεις και λες,
Ναι. Και αυτό μπορεί να αναπαραχθεί φυσικά, ο ένας να το πει στον άλλο, ο ένας να το κλέψει, να το γράψει από τον άλλο. Και οπότε γίνεται viral που λέμε και τελικά επικρατεί.
Επικρατεί. Και υπάρχει αυτή η συνθήκη με την πρωταπηλιά που το σκεφτόμουν σήμερα όταν ενημερώθηκα για την εκπομπή. Σκεφτόμουν ότι είναι τρομερό να έχει προκύψει μια κοινωνική συνθήκη που το ψέμα έχει την ξεχωριστή του μέρα. Και δεν είναι κάθε μέρα πρωταπηλιά. Σήμερα έχω κάπως την εντύπωση ότι σε σχέση με τη ροή της πληροφορίας που λαμβάνουμε από παντού, η αλήθεια έχει πάρει λίγο. Έχει φύγει λίγο από το παράθυρο, για να είμαι ειλικρινή.
Τι έχει από το παράθυρο?
Έχει φύγει λίγο από το παράθυρο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουρες και σίγουροι ότι τα πράγματα που καταναλώνουμε είναι αληθινά και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ ακριβό σπορ το να διαβάζεις την αλήθεια. Δηλαδή πλέον ένα ειδησιογραφικό μέσο, για παράδειγμα, το οποίο μπορεί να είναι κανείς σίγουρος, απολύτως σίγουρος, ότι λέει την αλήθεια, μπορεί ενδεχομένως να είναι συνδρομητικό, το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί οι δημοσιογράφοι πρέπει να πληρωνόμαστε, απ' τη μία και απ' την άλλη γίνεται όλο ένα και πιο απρόσιτο.
Πώς το εννοείς αυτό, δεν το πολύ έπιασα.
Εννοώ ότι, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα θέλω να έχω, εμπιστεύομαι την Atlantic, την εφημερίδα. Η Atlantic έχει κάποια συνδρομή, νομίζω 50-70 ευρώ το χρόνο.
Ναι, ναι, ναι. Και είσαι εσύ συνδρομήτρια.
Ναι, αυτή όμως η συνδρομή έχει ένα κόστος. Αν εγώ θέλω σαν καταναλώτρια και σαν πολίτης και σαν πρόσωπο που διαβάζει ειδήσεις να έχω την καλή ποιοτική είδηση που είναι αληθινή, μπορεί να μην έχω τα χρήματα πλέον να την αποκτήσω. Αυτό εννοώ.
Φοβερό.
Γίνεται ακριβή.
Ναι, ναι, ναι. Όπως και η γνώση που λέγαμε. Η γνώση, η μάθηση, η επιστήμη. Ο μύθος του Προμηθέα έρχεται πάλι μπροστά μας. Ναι, η αλήθεια όντως είναι ακριβή. Ενώ νομίζουμε ότι είναι απλή, ότι είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι καθόλου.
Θες να πούμε καθόλου, είπες πριν ναι. Το λευκό ψέμα.
Είπαμε για το πολιτικό, όλοι το αντιληφθήκαμε. Είπαμε για το... Τι άλλο είπαμε? Το λευκό, ναι, να πούμε για το λευκό. Το λεγόμενο λευκό, αθώο ή αυτό που μαθαίνουμε από την παιδική ηλικία. Ακόμα και ο γονιός θα πει το ψεματάκι του στο παιδί και το παιδί επίσης θα πει το αθώο ψεματάκι του στο γονιό του.
Νομίζω ότι η χειρότερη ατάκα που άκουγα όταν ήμουν μικρή ήταν το όποιος λέει ψέματα πέφτει με θέματα. Mm. Έχω μεγάλη ηθική διαφωνία με αυτή την ατάκα. Νομίζω ότι μερικές φορές δεν είναι το λευκό ψέμα ο πιο εύκολος και ευγενικός τρόπος να γλιτώσουμε μια δύσκολη κατάσταση και συνθήκη.
Ασφαλώς. Γι' αυτό και εγώ, έτσι όπως τα έβαλα με τη σειρά, μετά μου ήρθε και στο νου το ενοχικό ψέμα. Μα το ψέμα είναι η απόλυτη απόδειξη της ενοχικότητας.
Νομίζω ότι πάρα πολλές φορές το ψέμα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο αυτοπροστασίας. Επειδή κάνω πολλά φεμινιστικά ζητήματα και επειδή γράφω πολύ για γυναίκες, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι το πόσο απαραίτητο είναι το ψέμα για να μπορέσει μια γυναίκα να φύγει από μια κακοποιητική σχέση. Το ψέμα εκεί μπορεί να έχει τη μορφή του ότι τα χρήματα που μπορεί να ελέγχονται από κάποιο σύντροφο ή κάποιο σύζυγο, μπορεί, ας πούμε, να λέει ότι ξόδεψε 200 ευρώ, να ξόδεψε 100 και τα άλλα 100 να τα μαζεύει σιγά-σιγά για να πάει σε δικηγόρο.
Mm.
Παράδειγμα. Ναι. Νομίζω δηλαδή ότι πέραν του ότι έχουμε μάθει ότι οποιοδήποτε ψέμα είναι εσφαλμένο, ένα παραπάνω είναι ότι διάφορες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευάλωτες σε βία και ευάλωτες σε κακοποίηση, έχουν μέσα τους και αυτή την ενοχή του ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητά τους μόνο λέγοντας την αλήθεια. Εκεί διαφωνώ. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο να μαθαίνουμε από μικρά παιδιά ότι είναι πολύ καλό να λέμε την αλήθεια και είναι πολύ καλό να την επιδιώκουμε. Ωστόσο, μερικές φορές είναι και επιτρεπτό και απαραίτητο για την επιβίωσή μας να πούμε ψέματα. Ή στο εργασιακό περιβάλλον.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλά εργασιακά περιβάλλοντα στα οποία συνάδελφοι ή εργοδότες είναι πάρα πολύ αδιάκριτοι. Μπορεί να πεις, ας πούμε, θέλω να πάρω άδεια. Και να θες να πάρεις άδεια για να κάνεις μια εξέταση για ένα ζήτημα που δεν θες να τη μάθει προφανώς το περιγυρό σου. Εκεί, ας πούμε, δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος θα έπρεπε να έχει ενοχές στο να πει ψέματα και θα έπρεπε να πει, ας πούμε, ότι δεν ξέρω, θα πάω μια εκδρομή ή θα είναι άρρωστη μάνα μου. Κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι. Ένα βολικό δηλαδή ψέμα. Ουσιαστικά μια δικαιολογία αναγκάζεσαι να επιστρατεύσεις.
Είναι ολοθέτηση.
Ναι.
Είναι όταν αφαιρέσεις αυτή την ηθική επιταγή του ότι μόνο η αλήθεια είναι σωστή, μπορεί ένας άνθρωπος να δει ότι υπάρχει ένα μεγάλο εύρος συνθηκών και καθημερινότητας που μας υποχρεώνουν για την επιβίωσή μας και την καλύτερη ζωή μας να πούμε κάτι που δεν είναι αληθές. Ειδικά όταν βαλόμαστε. Βαλόμαστε από αδιακρισία, βαλόμαστε από επιθετικότητα, βαλόμαστε από ανθρώπους που μπορεί να θέλουν να μας βλάψουν. Νομίζω ότι είναι θα ήταν ευχάριστο και παρήγορο να αλλάξει λίγο αυτό το βάρος, το ότι ο άνθρωπος που λέει ψέματα είναι ένας κακός άνθρωπος ή ένας ανήθικος άνθρωπος.
Ναι, υποκριτής, διπρόσωπος και τα λοιπά, που προσπαθεί να εξαπατήσει. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι αυτή η άποψη έτσι όπως την θέτεις τώρα και από τη νομική δηλαδή πλευρά. Όπως είπες, κακοποιητικό περιβάλλον, γυναίκες κατά κύριο λόγο που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και κακοποιητικό εργασιακό περιβάλλον που είναι για άντρες και γυναίκες. Εκεί δεν έχουμε διαφορά.
Ναι.
Το ερωτικό ψέμα που περιγράφεται...
Το ερωτικό ψέμα.
Το ψέμα δηλαδή που λέγεται τελικά μέσα στις σχέσεις των ανθρώπων. Δηλαδή κυρίως τις σχέσεις τις ερωτικές, αλλά και τις συναισθηματικές. Έτσι το εννοώ εγώ τώρα. Ερωτικό το είπα με την έννοια του να έχει μέσα και το ερωτικό στοιχείο.
Το λες με την έννοια του αγάπη μου δεν σε απατάω ή το λες με την έννοια του αγάπη μου αυτή η γραβάτα τονίζει τα μάτια σου?
Όχι, παίρνουμε την πρώτη εκδοχή, την πιο βαριά, την πιο βαριά που αφορά αυτό που λες. Την εξαπάτηση από τη μικρή μέχρι τη μεγαλύτερη, δηλαδή... Ή αυτό που λέμε να ζουν χρόνια, ξέρω εγώ, ένα ζευγάρι, σε ένα γάμο που επικρατεί περισσότερο μια ψεύτικη κατάσταση. Αυτό εννοώ.
Νομίζω ότι το ψέμα όταν είναι εργαλείο χειρισμού και εξαπάτησης είναι ένα πολύ κακό εργαλείο. Μπορεί να γίνει πολύ βίαιο και πολύ βάναυσο από τους ανθρώπους που εμπλέκονται. Και μπορεί να, ας πούμε, το πιο συνηθισμένο πράγμα που έχω στο μυαλό μου είναι ο ντόγος.
Ο τζόγος, ναι.
Να λες έναν άνθρωπο ότι δεν έχω χρέη, δεν έχω προβλήματα, όλα είναι περίφημα. Και μετά ο άνθρωπος με τον οποίο είσαι, που είναι και άντρες και γυναίκες, να ανακαλύπτουν στην πορεία της σχέσης ότι υπάρχει αυτός ο εθισμός. Δεν νομίζω ότι το ερωτικό ψέμα, όπως το θέτουμε, σχετίζεται με τα υπόλοιπα που συζητήσαμε, γιατί εκεί πρόκειται περί εργαλείου εξαπάτησης, χειρισμού και έχει πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των άλλων προσώπων.
Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ουσιαστικά καθιστά τον άλλο έναν άγνωστο που έχει κρυφές, ας πούμε, πτυχές. Και ουσιαστικά, άμα δεν βασίζεται η σχέση στην αλήθεια, τότε τι να το κάνεις. Αυτό λέμε.
Ναι. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, τα μαλακά ψεματάκια μέσα σε μια ερωτική σχέση νομίζω ότι είναι, είναι λίγο απαραίτητα. Οποιαδήποτε και αν είναι αυτά. Δηλαδή, από το να είναι ένα ζευγάρι έτοιμο να βγει έξω και να πει, ας πούμε, ότι εντάξει, δεν πειράζει που έχουμε αργήσει, ενώ πειράζει. Ή αυτό το πουκάμισο θα φανεί φανταστικό στην τηλεόραση τη στιγμή που δεν γίνεται να γίνει αλλαγή του πουκάμισου για να μην, για να μην προσβάλλει το άλλο πρόσωπο και να μην νιώσει εκείνη την ώρα ότι πρέπει να αλλάξει και να μειωθεί η αυτοπεποίθηση. Αυτά νομίζω είναι υπάγονται στα λευκά. Όχι, εσύ τι λες?
Ναι, ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Γιατί και μ' αρέσει πάρα πολύ που από ενοχοποιείς εντός πολλών πολλών εισαγωγικών το ψέμα, την ανάγκη να μην πούμε την αλήθεια, δηλαδή να το συγκαλύψουμε λίγο το πράγμα, γιατί και αυτό είναι μια προστασία και δική μας και του άλλου. Πολλές φορές δηλαδή φτάνουμε σε σημείο ίσως να, όπως λες, να εκτοξεύουμε κάτι που τον άλλο θα τον φέρει σε δύσκολη θέση, και γιατί να το κάνουμε αυτό τελικά?
Ναι. Θα ήταν πολύ ωραίο την ίδια προσοχή και την ίδια βαρύτητα που δίνουμε στα ατομικά ψέματα, τα ψέματα που λέει ένας άνθρωπος, να τη δίνουμε όταν μια κυβέρνηση ή ένας θεσμός ή κάτι πολύ μεγάλο και συστημικό λέει ψέματα στους πολίτες. Θα μου άρεσε να έχουμε λίγο περισσότερη βαρύτητα σε αυτό και να είμαστε λίγο πιο θυμωμένοι και λίγο πιο θυμωμένες όταν συνειδητοποιούμε ότι μας λένε ψέματα. Θεσμοί και όχι άνθρωποι. Mm-hmm. Αυτό.
Και αυτό μου φαίνεται ότι εκεί ήθελα να καταλήξουμε. Ήταν ένα είδος τελευταίας ερώτησης και λόγω χρόνου. Ότι δηλαδή νομίζω ότι από παλαιότερα ως τώρα, τις τελευταίες, ας πούμε, την τελευταία δεκαετία, έχει καταρρεύσει αυτό που ο κόσμος φοβόταν να βγει να πει πράγματα. Όλα αυτά, ακόμα και με το σεξουαλικό προσανατολισμό, με το Me Too, με όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι βοηθήθηκε ο κόσμος τουλάχιστον να μην καταφεύγει εύκολα στο ψέμα. Δηλαδή νομίζω ότι αναβαθμίστηκε η ανάγκη να λέμε την περισσότερη αλήθεια.
Α, ναι, έχεις δίκιο, δεν το έχω. Μ' αρέσει πως το θέτεις. Εννοείς, ας πούμε, ότι με το...
Τώρα,
με
όσο μιλάμε, το σκέφτηκα το Me Too, ναι, και όλα τα άλλα. Ναι, ναι.
Εννοείς, ας πούμε, ότι μια γυναίκα θα πει την αλήθεια για την κακοποίησή της, ένας ομοφυλόφιλος άντρας θα δει στη ζωή της ένα ομοφυλόφιλος άντρας και όχι ένα κρυφό παντρεμ. Ναι,
ναι.
Αυτό πιστεύω πως ισχύει, και ταυτόχρονα με αυτό πιστεύω ότι έχουμε αυτή την ευκολία με το ίντερνετ, ενώ μπορεί να μπορούμε να ζήσουμε με λίγη περισσότερη αλήθεια, να καταναλώνουμε λίγο περισσότερο ψέμα.
Mm-hmm. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Μόλις μου είπαν ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε, εγώ δηλαδή, και εσένα να σε αποχαιρετήσω.
Πάρα, πάρα πολύ για το
εγώ
χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ. Λασκαρίνα Λιακάκου, νομικός, αρθρογράφος, δημοσιογράφος, που κάναμε αυτή την ωραία κουβέντα. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ.
Και ένα καλό απόγευμα.
Επίσης.
Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Γεια, γεια.
Τέρμα τα θαύματα, τα σινεμά κλειστά.
Αυτό το έβαλα για τη Μαρία Σφυρόερα που μας ήρθε μετά από αρκετό
δεν
καιρό.
Δεν υπάρχεις πια.
Δεν Μαρία, υπάρχει. Μπαμπιστόκας.
Όλα τα φώτα σφήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.
Και την Καταρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, και σένα και όλους όσοι στείλατε μηνύματα και εσάς που δεν στείλατε. Αύριο θα τα πούμε πάλι. Καλό βράδυ.
Είναι ψέμα, ένα αστείο χαζό, ένα όνειρο. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό, εγώ χωρίς εσένα. Εγώ χωρίς εσένα.
στη βουή ξεχνιέμαι και ο κόσμος προσπερνά.